Pretinieki mēs jau uzzinājām labu laiku iepriekš, tikai šobrīd tas tiek izziņots publiski, bet mums par to, ar ko mēs cīnīsimies, paziņoja jau pirms sparinga treniņa uzsākšanas, mums bija attiecīgi vēl laiks piemeklēt līdzīgas foks manieru sparinga partners, gatavojamies jau pilnmētīgi nometni, esam aizvadījuši gatavojoties, un šobrīd arī sparinga turpinās, kas sākās pilnmētīgi no pirmās dienas. Tas, ka boksa supersērija izvēlējās izziņot vēlāk šo pretinieku, tas jautājums pie viņiem, kādēļ tā, nu, ja skatās tā chronoloģiski, tad nu, noteikti viņi vispirms gribēja izziņot vispār to oficiāli, ka cīņa notiks 21. jūlijā Maskavā, ko viņi izdarīja šīs nedēļas sākumā.